bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa maalin arbaca taariikhdu ay ku astaysan tahay 7-da bisha Oktoobar sanadda 2015 ku soo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Ururka Al-Shabaab ayaa ugu digay dowladda Britain inay ciidamo ay leedahay keento gudaha dalka Soomaaliya, taa oo ay tilmaameen Al-Shabaab in cawaaqib xumo ay kala kulmi doonaan haddii ciidamo Britain ay imaada gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Afhayeenka guud ee ururka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere ayaa hadalkani sheegay xilli oo la hadlayay mid ka mid ah idaacadaha afka Al-Shabaab ku hadla, kuwaasi oo ku yaala qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya. Waxa uu Cali Dheere tilmaamay inay arki doonaan dowladda Britain wiilashooda oo baraha internetka lagu soo bandhigayo meydadkooda haddii aysan ka waatoobin keenista gudaha dalka Soomaaliya ciidamada ay ugu yaboheen inay keenayaan Soomaaliya. Cali Dheere waxa uu sheegay in rasaas ay ku soo dhaweyn doonaan ciidamada Britain ee la filayo inay yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya, taasina waxa uu sheegay inay kaga jawaabi doonaan daadaasiga ee Britain ay ku wado gudaha dalka Soomaaliya, kuwaas oo ciidamadeeda ay daneynayso inay xoojiyaan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladdaba si ay u siiyaan tababarro dheeraad ah oo ay kaga hortagaan ururka Al-Shabaab. Hadalkan jabaad ee ka soo yeeray Al-Shabaab ayaa imaanaya xilli dhowaan ay sheegtay safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya in ciidamadooda aysan la dagaalami doonin Al-Shabaab, balse ay caawin doonaan ciidamada dowladda iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM kana saacidi doonaan tababarrada. Waxaana weli wax warra aanu ka soo bixin oo ku aadan hadalkan hanjabaad ee ka soo yeeray Al-Shabaab dowladda Britain oo safaaradooda aysan weli ka hadlin. Lama oga saameynta hanjabaadan ay ku yeelan doonto keenista ciidamada dowladda Britain, ka oo toddobaadkii hore uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Britain David Cameron, kaasoo tilmaamay in ku dhawaad 700 askari ama ciidamo gaaraya ilaa 300 askari uu diri doono Soomaaliya, kuwaasoo wax badan ka saacidi doona dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM. Hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee ka jirta Soomaaliya ayaa waxa ay ka dalbatay dowladda Soomaaliya in si degdeg ah loo sii daayo wariyaasha ka xiran TV-ga Universal, iyadoo sidoo kalena ka dalbaday in dib loo fasaxo xarunta magaalada Muqdisho ee TV-ga Universal. Xasan Shire Sheekh oo ka mid ah hay-addaasina ahna gudoomiye ku-xigeenka ayaa ka dalbaday dowladda federaalka ee Soomaaliya in si degdeg ah dib xurriyadoodii loo siiyo Cawil Daahir Salaad iyo sidoo kale Cabdullaahi Xirsi, kuwa oo maalintii Jimcaha xabsiga u taxabeen ciidanka hay-adda nabadsugidda iyo sirtoonka Soomaaliya, waxaana maalintii lixaad ku jiraan xabsi ku yaala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyagoona aan weli si dhab ah loo hortaagin maxkamadda la xiriirta dembiyada lagu eedeynayo ay galeen labadan wariye.
Thank you.
dhinaca kalena warar laga helayo qaar ka mid ah madaxda TV-ga Universal ayaa waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba hawada laga saaray gudaha dalka Soomaaliya. TV-ga Universal kaas oo qaar ka mid ah kaybaladiisa lagu amray in ay bixiyaan madaxda TV-gaasi ayadoo dalka Soomaaliya aan laga daawanaynin TV-ga Universal, waxaan arrintan ay ka dambeysay ka gadaal markii dhawaan xabsiga la dhigay agaasimihii Bariga Afrika iyo sidoo kale wariye sare Cawil Daahir Salaada, kuwaasi oo lagu eedeynayay dembiyo kala duwan oo qayb uu ka ahaa barnaamij ka baxay TV-ga Universal kaas oo ahaa dood wadareed xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo shacab ku dhaqan magaalada Muqdisho ay ka qayb galeen, iyadoona dowladda federaalka ee Soomaaliya sidoo kale weli ayna ku guuleysan inay keento maxkamad raggan ay ku eedeynayso eedeymaha kala duwan ee ka tirsanaa TV-ga Universal. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inuu kulan ka yeesho mooshinkii ka dhankaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona lagu wada maanta wadahadallada in si toos ay u bilowdaan. Xarunta howlka baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay ku kulmaan guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo asigu matalaya dhanka xafiiska madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale xubnihii baarlamaanka ee keenay mushikii ka dhagaa madaxweynaha Soomaaliya kaa ay ku dalbanayeen in xilka looga xayuubiyo. Kulanka ayaa lagu wadaa inuu qabsoomo maanta iyadoona qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho loo xiray kulanka, waxaana sida uu sheegay warbaahinta habdhowraha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cumar uu ka dhawaajiyey in ajendaha maanta uu yahay qorshaha ka hadlida iyo sidoo kale isorkeenista dhinacyadan iska soo horjeeday mooshinka ka keenay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno ka socda dhinaca madaxweynaha Soomaaliya, waxaana arrinta garwadeen ka noqonaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo guddoonka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Mushika ka dhanka madaxweynaha Soomaaliya ee hore ay u keenay 93 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u muuqanaya barihii dambe mid cagajiid badan oo ku jiray, iyadoona qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka ee hore u keenay mushinka ay ka laabteen, iyadoo sidoo kalena ay jireen 426 mudan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya kuwa uu ka soo horjeestay mushin ay ku sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah oo hore ay u keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Xaaladda baarlamaanka ayaana u muuqanaysay mid kala qaybsi ah, iyadoona haatan baarlamaanka u furmayo xilli weli ay yaalaan mushinno isbarbaryaacaya oo ka dhana madaxweynaha iyo mid lagaga soo horjeedo mushinka madaxweynaha ka hor laga geeyay baarlamaanka Soomaaliya. Xaaladda baarlamaanka ayaana haatan waxa ay tahay mid aan wanaagsanayn xilli muddo kooban ay u harsan tahay dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo laga dhowrayo horumaro badan oo ay ka gaarto ka hor inta aysan xilka ka degin. Baaritaano ku aadan xaaladda amni darro oo baryihii dambe ka jiray qaybo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, ayaa maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Banaadir, iyadoona baaritaanadan ay ka dhaceen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Degmada Kaxda ayaa la sheegay saaki waa berigii ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya inay ku kalaheen, halkaas oo ay baaritaano ka sameynayeen, waxaana guriguri loo baarayay xaafadaha ay ka kooban tahay degmadaasi, iyadoona sidoo kale baaritaanadan ay saameyn ku yeelatay ardayda wax ka bartay iskuulada ku yaala gudaha degmada iyo qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegaya in baaritaanada lagu qaqabtay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada ama degmadaasi kuwaas oo si weyn looga yaqaan gudaha degmada ciidamada ayaana la xiriirinaya dadka ay qabanayaan inay kaga shakiisan yihiin kamid ahaanshaha ururka Al-Shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda dawladda Soomaaliya waxaana baaritaanadan ay ahaayeen kuwa saacado qaatay oo ka dhacay degmadaasi sida ay sheegayaan qaar ka mid ah dadka deegaankaasi ku dhaqan sidoo kale howlgalkan ayaa waxa uu ka dhacay qayb ka mid ah degmada Dayniile iyo sidoo kale degmada Hodan ayadoona baaritaanadan ujeedooyinka ka dambeeya ay yihiin sidii loo xalin lahaa ama gacanta loogu dhigi lahaa kooxaha ka dambeeya falalka amni darre ee inta badan ka dhaca qayb ka mid ah gobolka Banaadir ee caasimadda Soomaaliya dowladda Kenya ayaa muddo shan cisho u qabatay rag lala xiriirinayo inay ka tirsanaayeen ama ay doonayeen ku biirista ururka Al-Shabaab dadkaas oo ka soo jeeda gudaha waddanka Kenya waxaana laga qabtay dhawaan degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi Kenya ragan gaaraya shanta ruux ayaa loo qabtay ama 12 ruux gaaraya ayaa loo qabtay in muddo shan cisho ay ku keysadaan cadeymo cadeynaya inaysan daneynaynin ka mid noqoshada ururka Al-Shabaab waxayna sheegeen dowladda Kenya in cadaaladda la horkeeni doono haddii ay ku guuleysan waayaan inay cadeeyaan inay sandareeyeen kamidaanshaha kooxdaasi Shabaab ee ka dagaalanta dalka Soomaaliya tiro weerarana ku qaaday gudaha waddankaasi Kenya waxa ay sidoo kale sheegeen in ay kaga fadhiyaan keenista cadeymo cadeynaya inaysan kamid ahayn Al-Shabaab sida lagu daabacay jariidad ka soo baxday dalkaasi Kenya oo lagu daabacay wargeyska The Daily Nation ayaa waxa uu sheegay in ay ama asoo xiganaya qareen ayaa sheegay in dadkan looga maarmi karo kaliya cadeymo rasmi ah oo la xiriira inay keenaan maxkamadda inaysan daneynin kamidaashaha kooxda Al-Shabaab waxaana hore u sheegay culimada waddanka Kenya in si shuruud la'aan xabsiga looga sii daayo culimadan ka tirsan culimowdiinka waddankaasi Kenya kuwaas oo kal hore ciidanka booliska ay dhigeen xabsiga ciidamada booliska ee la dagaalanka argagixisada waddanka Kenya ayaa hore 12 ruux gacanta ugu soo dhigay kuwaas oo ku tuhunsan inay kooxahan daneynayeen kabidahaashaha ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha waddanka Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka ee ku xareysan magaalada Baydhabo ee ayagu xulaya xubnaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa looga fadhiyaa maalmaha soo aadan in gabi ahaanba ay soo afjaraan. Soo xulista xubnaha baarlamaanka ayagoona sheegay haatan meel gabagaba inay marayaan arrimahaasi mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ahna nabadoon ka mid ah nabadoonada ka soo jeeda Goofur Galbeed Soomaaliya oo lagu magacaabo Qaasim Moge ayaa sheegay in maalmaha soo aadan la filayo inay bilaabato soo xulista xubnaha baarlamaanka weliba maalmaha Qamiista iyo Jimcaha ee nagu soo aadan ayuu sheegay in la filayo xubnihii ugu horeeyay baarlamaan in gacanta lagu dhigo asigoo dhinaca kala tilmaamay in qaab awood qaybsi ah loo qaybsan doono xubnaha baarlamaanka laguna salay doono heer deegaan sida uu ka dhawaajiyay wararka danka dibaddana waxa ugu dooroona qiyaarta inuu jecelnahayo ama qodobku ugu dambeeyo noqonaya dawladda Turkiga ayaa ka fiirsanaysa xiriirka ay la leedahay waddankaasi Ruushka ka gadaal markii diyaarada military uu leeyahay Ruushka ay ku xadgudbeen hawada waddanka Turkiga taas oo xumeysay ilaaqaadka labada wadan ka dhaxeeya. Dawladda Ankara ayaa sheegtay in ay ka fiirsan doonto si wadista xiriirkii ay la lahayd dawladda Raashka ka gadaalmarkii diyaarada Raashka ay leeyihiin ay dulhay habeen hawada wadankaasi Turkiga xilli aynan wax amar u haysan. Dawladda Turkiga waxay hore u sheegtay in ay arrintaasi ahayd daadansi, waxayna labada dawladoodba ka mid yihiin koox dawladaha la dagaalamaya kooxaha khilaafada Islaamka ee ka dhisan wadanka Syria iyo Ciraaq, kuwaasoo haatan duqeyma dhanka cirka wada. Hore waxay dawladda Turkiga ugu yeertay safiirkeedii wadanka Ruushka iyadoo sii xumaanaya xaaladda xiriir ee u dhexeeya labada wadan. Warkii aad kala socoteen raadiga Wardheer qayarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay ani waa Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.